taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid, mina olen Allan Kroll ja räägin endiselt sellisest suurest, laiast ja pikast teemast nagu piibli tõlgitsemine. Eelmises saates, eelmistest täpsemalt rääkisin ma pikalt Vana Testamendi ja Uue Testamendi seostest ja mis kehtib, mis ei kehti. Tänases saates tahaksin rääkida natuke ajaloost ja kultuurist. Selleks, et tõlgitseda piibli teksti korrektselt, on meil alati tarvis mõista nende kirjakohtade ajaloolist ja kultuurilist tausta. Mõned näited. Piibel ütleb, et tervitage teineteist püha suudlusega. Rooma 16.16, 1. Korintase 16.20, 2. Korintase 13.12, 1. Thessalonika 5.26, 1. Peetuse 5.14. No võib öelda, et päris paras sportskirjakohti. Et kuidas siis nüüd nii, et me kogudustes nii jultunult ignoreerime seda, et öeldakse ju seal selgelt, et tervitage teineteist püha suudlusega ja miks me siis ei suudle. On loomulikult rahvaid ja kultuure, kus see on täiesti iseenesest mõistetav. Ja ma ei räägi praegu siin Brežnevi ja Honeckeri poliitilistest suudlustest, mis on saanud juba nagu karikatuurseks, vaid me räägime usukontekstis. On selliseid riike, kus see on täiesti iseenesest mõistetav, et tervitatakse ka mehed teineteist ilma mingisuguse seksuaalse alatoonita tervitavad teineteist suudlusega. Uue testamendi ajal me näeme, et see oli samamoodi tolle rahva jaoks tava, tegemist on lõunamaalastega, mitte selliste konservatiivset vaoshoitud ugrimugrilastega ja nende jaoks oli see täiesti tavapärane. Nüüd aga, kujutame ette, mis saaks tänapäeval, kui me läheksime näiteks Jaapanis missioni tööle ja ütleksime, et teate, selleks, et saada normaalseks kristlaseks, te peate hakkama nüüd teineteist kõigil teie kiriku jumala teenistustel suudlema. Jaapanlased on tuntud selle poolest, et nende see isikuruumi vajadus on üsna suur ja parimal juhul kumardatakse teinetesele, isegi kätlemine on selline juba mõne jaoks liigne kehaline kontakt, mis saaks siis, kui ma ütleks, et nüüd peab hakkama veel suudlema ka. Mida siis teha sellega? Noh, variant üks visata lihtsalt välja, et vaat ei tee ja kõik. Ei tervita, ei meeldi mulle suudelda teisi mehi, ma ütlen ausalt, pole seda kunagi teinud ja ei hakka mitte kunagi tegema. Kas sa vend Kroll siis rikud piibli konkreetset käsku või siin me lugesime ette, neid oli vähemalt 5 kirjakohta, kus Uues Testamentis räägitakse sellest. Siin tuleb mõista, mis on nii-öelda doktrinaarne ja kohustuslik kõige aegade ja kohtade jaoks ja mis on kultuuriline. Mina väidan seda, et need kirjakohad räägivad selles kultuuri kontekstis sellest, et kristlased peaksid teineteist tervitama südamlikult. Kuidas see nüüd tänapäeval välja näeb, see võib olla hoopis ise asi. No tänapäeva Eestis näiteks minu ajal, mina olen kasvanud üles sellises kultuuris, kus ütleme, mehed oma vahel, kui nad väga hästi läbi said või püüdsid nagu väga viisakad olla, surusid kätt. No tänapäeval noorem põlvkond võib-olla nii palju kätte ei suru, need juba ka mehed ja ka noored naised oma vahel võivad rahulikult kallistada ja seda ei peeta kuidagi moodi kummaliseks. Meie ajal oli selline, nöelda, selline lähem kontakt oli natukene kuidagi võõras inimestele. Mida siis selle seadusega teha? Ütleb Uus Testament selgelt, et peaks ikka püha suudlusega tervitama, et kuidas siis me seda ignoreerime. Mina väidan, et me ei ignoreeri seda, kui me tervitame teineteist kristlastena siis sellisel kombel, nagu meie kultuuris on normaalne ja teeme seda südamlikult. Ma usun, et näiteks seda sama käsku me täidame oma vahel kristlastena täiesti korrektselt selle seaduse või selle käsu mõtet täidame korrektselt, kui me näiteks meestena me kätleme, ma ei tea, patsutame õlale või kallistame, siis ma ei saa öelda, et me oleme seda seadust kuidagi moodi rikkunud. alati tuleb mõista seda, mis on selle mingisuguse piibli käsu või keelu või reegli mõte. Ja mõte ei ole kindlasti mingi mehaaniline toiming, et kui sa ei tee seda põsemusi teisele mehele, siis sa oled juba Jumala sõna ja seadust rikkunud. Asja mõte on südamlik silmakirjatsematu tervitamine, mitte see, et kas andis musi või mitte. Me saame ju kõik aru sellest, et inimene võib sellise juuda suuduse ka teha oma vennale ja õele ja samas südames vihata teda, nii et, et selles mõttes on tähtis selle käsu sisu, võib öelda selle seaduse või selle reegli vaim, mitte selle väline selline vorm. No mõned näited veel. Esimese Korintuse 11 peatükk salm 6 räägib sellest, et siis kui naine palvetab koguduses või prohveteerib, siis ta peaks katma oma pea. Miks nii? Miks tänapäeval enamikes kogudustes seda ei praktiseerita? On kohti, kus seda tehakse, aga enamikes kohtades ei tehta. Kas me siis rikume Jumala seadust ja ignoreerime Jumala sõna, kui meie kogudustes vaatame näiteks naisi, kes palvetavad või ülistavad Jumalat katmata peaga? Mina väidan jällegi, et tegemist on kultuurilise küsimusega. Ja sõpärast, et Korintos linn, milles asuvale kogudusele see kiri kirjutati, oli tuntud selle poolest, et seal oli tohutul palju prostituute, väidetakse, et seal Afrodite templis oli 1000 prostituuti, templi prostituute siis tööl, ja prostituudid olid need, kes käisid linna peal katmata peaga. Ja naisterahvad, kes tahtsid nii-öelda väärikad ja viisakad välja näha, katsid oma pea. See oli selles kultuuris täiesti elementaarne. Nüüd tänapäeval, kuidas see kirjakoht rakenduks? Kas siis nii, et naine paneb endale kirikusse tulles rätiku pähe, aga igal pool mujal käib katmata peaga? Mõnedes kohtades tehakse nii, et naine tõepoolest näiteks õigeusu kirikusse läheb, katab oma pea. Nüüd jällegi küsimus, et aga miks siis ainult kirikus, sest et selles ühiskonnas, kellele see kiri kirjutati, kanti mitte ainult koguduseteenistustel, vaid ka mujal peakatteid. Asja mõte ei ole tegelikult need peakatted, vaid see oli, asja mõte oli see, et naiste rahvas, kes tunnistab ennast kristlaseks, ei peaks käituma või välja nägema nagu prostituut tänavalt. No tänapäeva mõistes siis, et kui ma lähen näiteks kirikusse kuhugi Jumala teenistusele, sellisesse vabakogudusse või karismaatilisse kogudusse ja meil on ees ülistusgrupp, et siis ei ole ilmselt väga kaasa aitav sellele ülistuse õhkkonnale, kui ülistusjuhil on selline miniseelik, mis ei jäta nagu fantaasiale mitte mingisugust ruumiga, et kõik on näha. Ja ma kus juures ei liialda, ma mäletan kunagi vaatasin televisioonist ühte mingisugust välismaist ülistusteenistust, kus naiste rahvas filmitud oli ka veel alt üles ja naiste rahvas siis, kes ülistust juhtis, tal oli selline naba pluus, nii et, et mingi võrgukene teda, tema kõhtu kattis, aga näha oli põhimõtteliselt seal kõik. Ilmselgelt ei peaks üks naiste rahvas sellisel kombel välja nägema, kui ta on laval Jumala rahva ees ülistust juhtimas. Nii et suur osa meestest ilmselt, kui nad ka püüavad Jumalale keskenduda, siis nad peavad vaatama mujale, aga mitte sinna, mis seal ees toimub. Nii et siis jällegi selle seaduse väline vorm, naiste peakatted selles kontekstis ja selle seaduse vaim või selle sisu peavad olema meile arusaadavad. Ja kui me ei tea seda ajaloolist ja kultuurilist konteksti, siis me võime teha mingisuguseid totraid seadusi seal, kus tegelikult ei peaks seda tegema. No võibolla kolmas selline ka praktiline näide, jalgade pesemine. Johannese 13:4-14 ja esimene Timoteuse 5:10 räägivad sellest, et usklikud peaksid pesema teineteise jalgu. Mida me siis teeme? Ma tean kogudusi, kus seda praktiseeritakse, aga ma tean ka seda, et absoluutses enamuses kogudustes seda ei praktiseerita. No, kellel siis õigus on? Kas on mingi väike hulk, kes on nii-öelda õiges õpetuses ja teevad seda, mida Jeesus käskis, ja siis 99% kristlikust maailmast ignoreerib seda? Mina väidan jällegi, et tegemist on kultuurilise küsimusega, Jeesus, kui ta Johannese 13. Peatükis oma jüngrite jalgupesi, andis neile visuaalse nii-öelda demonstratsiooni sellest, mis moodi liider peaks teenima oma järgijaid. See oli selle asja, selle õppetunni mõte. Asja mõte ei olnud lihtsalt mingisugune personaalne hügieen, vaid asja mõte oli teenimine. Jeesus näitas seda, et tema kui ülem on valmis teenima oma järgijaid, võttes kõige madalama orja positsiooni, kes siis majapidamises pidi pesema külaliste jalgu, Jeesus tegi siis seda oma jüngritele. Nüüd küsimus tänapäevaks. Kas see tähendab siis, et meie tänapäeva koguduses peame hakkama samamoodi teinedesel jalgu pesema? Ma usun, et selle seaduse või selle reegli, mille Jeesus kehtestas, selle mõte on see, et kristlased peaksid teenima teineteist. See jalgade pesemine oli ju tollal täiesti praktilise otstarbega ka. Nad kõndisid sandaalidega, põhimõtteliselt jalad olid kogu aeg teetolmust ja sõnnikust ja kõigest mustad ja selleks, et sest vabaneda oli tarvis külla minnes jalad pesta. Meie tänapäeval ei kõnni pallealu või sandaalidega. Noh, ma ütlen nüüd, et siis selle seaduse täitmiseks me peame hakkama sokke pesema teineteisel. Aga mõte on see, et me peame leidma mingi viisi, kuidas me saame teenida kaaskristlasi ja täita nii-öelda selle seaduse vaimu ja mõtet, mitte ilmtingimata hoides kinni sellest kultuurilisest vormist, millest nemad siis kinni pidasid. Leia mingi viis, kuidas sa saad teenida näiteks inimesi oma koguduses, ükskõik minu poolest pese kellegi auto ära või aita kotte tassida, sõiduta üksik ema poodi või aita pensionäril toidukotid koju tassida, sa täidad seda käsku täpselt samamoodi. Asja mõte oli teenimine, mitte mingisugune personaalse hügieeni küsimus.
Raamatute raamat.
Tänases saates ma räägin piibli tõlgitsemisest ja enne pausi oli jutuks selline teema nagu piibli kirjakohtade ajalooline kultuuriline taust. Ja see, kui oluline on mõista seda ajaloolist ja kultuurilist tausta selleks, et tõlgitseda piiblit korrektselt. Piiblis on terve hulk selliseid kultuurilisi nüansse, mida me, kui me võtame üks ühele üle, siis tegelikult moonutame. Aga kui me võtame üle need põhimõtted, mida nendes konkreetsetes näidetes meile siis tahetakse edasi anda, siis me leiame sealt läbi kõige aegade kehtivad printsiibid. Mainisin siin püha suudlusega tervitamist ja naiste peakatteid ja jalgade pesemist usklike vahel. Nende kõigi näidete läbiv joon on austus, alistumine ja teenimine. Ja need on siis läbi kõigi aegade kehtivad printsiibid või põhimõtted. Me ei pea ilmtingimata selliste vaoshoitud ugrimugrilastena hakkama oma vendi õdesid kirikus suudlema. Sõbast, et esiteks enamik inimeste jaoks tunduks perversena, see tunduks nende isikuruumi tungimisena, aga samas me võime vaadata siiralt silma, öelda naeratades tere ja suruda kätt. Ja me oleme selle seaduse täitnud. Me ei pea ilmtingimata panema endale rätikud, ma võtan naiste rahvad, siis ei pea panema endale ilmtingimata rätikud pähe selleks, et täita seda, mida esimese kontas 11.6 ütleb, aga kui nad riietuvad nii, et see austab nende abikaasat ja austab Jumalat, siis nad on selle käsu täitnud. Samamoodi jalgade pesemise reegel, millest Jeesus rääkis Johannese 13. Peatükis, kui me leiame need viisid, kuidas me saame oma ligimest teenida, mitte upitada ise ennast kõigist kõrgemaks, vaid vastupidi teenida teisi, siis me oleme selle seaduse täitnud. Piibli tõlgitsemisel meil tuleb alati hoiduda sellistest kultuurilistest eelarvamustest. Ja selleks, et nendest kultuurilistest eelarvamustest hoiduda, me peame kõigepealt seda piibli ajastut ja kultuuri mõistma. Aga paljud ei suuda seda, paljud võtavad piiblit niimoodi täheliselt, et noh, ütleb, et peab suudlema, tähendab, lähen kirikus suudlema kõiki, peab ikkagi jalgu pesema, siis hakkame tegema seda ja nii edasi. Piiblis on terve hulk sellised asju, mis ilmselgelt on kultuurilise taustaga. No näiteks 3. Moosese 21, 16-24. Ütleb meile nii, et ükski puudega inimene ei tohtinud preestri ametis ohvriteenistuses olla. Tänapäeva inimene, kui ta seda loeb, siis see ajab meid võrdõiguslasi täiesti tagajalgadele. Mis mõttes diskrimineeritakse puudega inimesi, kuhu see siis ometi kõlbab? Mida me sellest välja peaksime lugema, ei ole mitte mingisugune puudega inimeste diskrimineerimine, vaid see, et ohver pidi olema täiuslik ja ohvri tooja pidi olema täiuslik. Me ei saa oma selliste kultuuriliste mingisuguste, ma ei tea, roosade või lillade või mis iganes muude prillidega piiblit lugeda ja siis hakata tegema etteheiteid. Kusjuures kõige kumalisem ja naljakam lausa on minu jaoks see, et meie tänapäeva ühiskonnas võtame suu täis, et kritiseerida teisi kultuure ja arvame ise seejuures, et meie kultuur on see nüüd kõige aegade tippsaavutus. Ja loomulikult ei luba mitte midagi halba oma kultuuri kohta öelda. Tänapäeva inimene siis näeb paljudes Vanatestamendi asjades veidrusi, diskrimineerimist ja nii edasi aru saamata sellest, et need olid sellel ajal selles kultuuri kontekstis hädavajalikud. Ja me ei tohi oma mõõdupuude järgi mõõta ja kohut mõista nende üle, kui nende mõõdupuud olid teissugused. Nagu me vaatame näiteks Vanatestamendi ohvri loomasid ja ohvriteenistus, siis tänapäeva loomakaitsjad lugedes neid kirjeldusi oleksid ilmselt maruvihased. Et kuidas see võimalik on, et üks jumal sellist jubedust nõuda võiks. Üks võib-olla kõige paremini ilmestavaid näiteid on orjus. Piiblis me näeme, et orjus eksisteeris, orjapidamine orjus eksisteeris nii vanas kui Uues Testamendis. Mida me nüüd sellest välja lugema peaksime siis? Kas see orjuse küsimus on kultuuriline või teoloogiline küsimus? Kui me väidame, et see orjuse teema on teoloogiline küsimus, siis mille alusel näiteks omal ajal mustanahaliste orjade vabastamise nimel võideldi ja Ameerikas kodusõjaks läks. Mille alusel siis Martin Luther King Jr. võitles, et kõigil oleksid võrdsed õigused ja võrdsed privileegid ühiskonnas. Kui me ütleme, et see on teoloogiline küsimus, siis meil ei ole mitte mingisugust alust väita, et tänapäeval see mingil põhjusel enam ei kehti. Paulus ju räägib orjadele ja ütleb, et olge sõna kuulelikud oma peremeestele ja mis me siis tahame, et päris orjus ära kaotataks. Kui me tahame vaadata seda sellest perspektiivist, et mis moodi Jumal sellesse suhtub, siis vaatame alati Jumale esialgset plaani. Nii nagu Jeesus lahutusest rääkides viitas Jumale esialgsele nii-öelda loomisjärgsele korrale, siis ka siin vaatame. Kas loomisjärgselt oli üks inimene, teise ori ei olnud? Olid vabad inimesed, kaks vaba inimest, ei olnud keegi kellegi ori. Tähendab orjus kui selline on kultuuriline, ühiskondlik ja kultuuriline nähtus ja sellisel kujul ta ei ole kindlasti mitte Jumala parim. Ja kui me niimoodi seda tõlgitseme, siis me saame väga selgelt aru, et see orjuse ja orjapidamise küsimus piiblis, see on lihtsalt kultuuriline, mitte teoloogiline. Ehk siis see ei ole meie jaoks tänapäeval normatiivne ja me ei saa öelda, et kuna piibel räägib orjapidamisest, siis seetõttu me arvame, et see on üks täiesti õige ja piibellik asi. Lõpetuseks selle punkti ajal ütlen nii palju, et piibel on kirjutatud lugemiseks kogukondadele. See ei ole kirjutatud 21. sajandi individualistidele, kes mõtlevad, et kõik peab keerlema ümber nende ja kui neile mingisugune kirjakoht või mingi mõte piiblist ei meeldi, siis ilmtingimata viga on piiblis, mitte minus. See on kirjutatud lugemiseks kogukondadele, usukogukondadele, kes tahavad käia Jumala tahtes, mitte individualistidele, kes tahavad sealt otsida õigustust oma mingisugustele arusaamadele, eelarvamustele või kiiksudele. Nii et siis, kultuuri ajalugu. Minu jaoks hästi huvitavad teemad, ajalugu üldse mind on alati huvitanud ja see inimkultuur ka. Ja loomulikult, kui me piiblit loeme, siis me ju ei saa üle ega ümber. Me peame tunnistama, et piiblis on ka olemas täiesti selgelt nii-öelda kultuurilised kihid. kas või need samad orjuse teemad või Vana-testamendi polügaamia teemad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja me ei tõlgitse piiblit korrektselt, kui me ei suuda vahet teha sellel, mis on kultuuriline ja mis on teoloogiline, mis on mingisuguse ajastu teema ja mis on igavene. Ja nüüd järgmiseks hakates vaikselt seda nii-öelda lennukit maandama, tahaks öelda seda, et piibli tõlgitsemise üks põhireegleid on see, kuidas õpitud ellu rakendada. Piibli lugemise eesmärk ei ole saada rohkem informatsiooni, vaid selle eesmärk on transformatsioon. Ehk siis mitte lihtsalt rohkem teadmisi, vaid muudetud elu. Info ei ole kunagi eesmärk omaette. Jumal ei ole huvitatud sellest, et edastada meile infot mingisuguste tema seaduste või reeglite või põhimõtete kohta. Eesmärk on suhe loojaga. Nii et kui ma piiblit loen, siis ma pean alati ka silmas pidama seda ja alustama sellest otsast, et see, mida ma loen, on, nagu riigi asutustes öeldakse, see on täitmiseks, see on tegemiseks. See on, nagu Jakobus 1.22 ütleb, olge sõna tegijad, mitte ükspäinis kuuljad, ise endid pettes. Ma tõlgitsen piiblit täiesti valesti, kui ma võtan seda lihtsalt kui mingisugust hulka infot. Info on vajalik, absoluutselt. Info on vajalik kõigepealt selleks, et ma usuksin. Johannese 20, salmid 30 ja 31 öeldakse nii, et see kõik, mis on siia kirjutatud, sellesse evangeeliumisse ja noh, võib väita, et kogu piiblisse, et see kõik on kirjutatud selleks, et teie usuksite. Ja siis see sama Jakobuse 1.22, et me selle järgi teeksime. Piibel ei ole ilukirjandus, mida lihtsalt nautida, vaid see on inimeseks olemise käsiraamat. Ehk siis, kui ma piiblit loen, siis ma peaksin mõtlema kõigepealt selle peale, mida ma nüüd sellega peale hakkan. Ja kui ma oma piibli tõlgitsemisel selleni ei jõua, siis midagi on päris tõsiselt minu tõlgitsemisel viltu. Vanad kirikuisad, päris mitmed, kellel oli selline filosoofilise hariduse taust, nurisesid ja kurtsid selle üle, et kui nad pühakirja loevad, et siis see oli nende jaoks vulgaarne ja kuidagi labane ja ei olnud selline nii-öelda klassikaline kreeka kirjandus. Aga kui nad hakkasid mõistma, et selle eesmärk ei olegi ilukirjanduslike mingisuguseid, ma ei tea, mis kogemusi jagada, aga oli see, et tulla suhtesse loojaga, uskuda ja siis olla sõna tegijad, siis see avanes nende jaoks ja hoopis teisel moel kui lihtsalt mingisugune ilukirjanduslik teos. Nii et siis, piibli tõlgitsemine on ka tänase saate teema ja eelmiste saadete teema, pikalt olen sellest rääkinud ja järgmises saates siis loodetavasti selle teema otsad saab kokku võetud. Mina olen Allan Kroll ja võite mind jälle kuulda järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Adonai. sami kuni rajati לקבץ בנייך כציפור אל גוזליה בצל כנפיי כמה פעמים ניסיתי להתקלות אלייך אך אני לא It's the